Ngifuna ke bangcwele ukuthinta ama passage amabili elokuqala laphana ku John chapter 6 bese ke ngizoya na ku Matthew chapter 6 ilama passage abe background ye theme ya izolo masikhuluma ngokufuna umbuso kaNkuluNkulu sasigayidwe kakhulukazi ilama passage amabili ngiyafuna ke ukwathinta kafishane esindlela nje yokurecapa yokusummarize yokugcizelela yokclarify izinto ebeyikhulunywa izolo ukuze sithathe ngokuphelele lokhu uNkulunkulu abekusiza ngakho singashila uthe tafleni sidle konke sinonophale ngakho konke iNkosi ebisiphakela khona so ngifuna ukubuyela nasemumva sicoshe wonke amanye amacrumbs ebesiwashile etafuleni izolo inhloso yami leyo ngicela ukuqala ku John chapter 6 ngifuna ukufunda uverse 25 kuya ku 27 bese ngenza ama comments ambalwa ngawo so bese siya ke ku Matthew John 6 verse 25 sesimfumene khulunywa ngesicuku la sabantu sesimfumene ngaphesheya kolwandle uJesu sathi kuye Rabbi ufike nini lapha na uJesu waphendula wathi ngiqinisile ngithi kini aningifuni ngokuba nabona ibonakaliso kodwa ngokuba nadla izinkwa nasutha ningasebenzeli ukudla okuphelayo kepha ukudla okuhlala kuze kube phakade kuze kube ngokuphila okuphakade eyakunipha khona indodana yomuntu ngokuba uyise uNkulunkulu ubekile uphawu lwakhe kuyo niyayazi indaba bathandwa uJesu bekade enze isimangaliso sokumultiplya izinkwa nofish ngoba iquke beyikade zimlandela because ubenza imangaliso so nje ubenza imangaliso ephilisa abantu abagulayo iningi interest kuyena lapha kaIsrael abantu basuka endaweni ngeendawo baquqanele wherever la uJesu ekhona and kwezinye ikhathi ubephuma ashuma le ndaweni ongathi zihlane eyikude nalabantu behlala khona and ma sesambile isikhathi abantu kade bemlandele bekulezo ndawo sebelambile uJesu bese ethola izinkwa nofisha abambalwa ababekhona akumultiply kube kuningi abantu badle basuthe ama thousands abantu adle basuthe ngakusasa bayabuya ke bayamfuna uJesu futhi mubekade ethu yabadakhela ewele yangale ngaphesheya kolwandle laseGalile bayamlandela bayamfuna ngenkulu intshisakalo beza kuyena mase bewelile sebemfica ngale ngaphesheya sebethi kuyena kuverse 25 mfundisi uRabbi usho lokho ufike nini lapha sigcine sinawe ngale ufike nini manje ngala wayecrosseke ulwandle uJesu wabaphendula wathi kubona ngiqinisile ngithi kini aningifuni ngokuba nabona ibonakaliso into eyenza ningilandele ngale ntshisakalo ningilandela ngayo akusikhona ngoba ningibone ngiphilisa abantu abagulayo ngivula amehlo impumputhe ngisukumisa ishosha ngikhipha amadimoni okunenze nasola ukuthi ngathi khona into ekhona kulomuntu engafani nabanye befundisi lo mfundisi lo akafani nabafarisi akafani ngisho nabanye abaprofeti esike sezwa ngabo khona into ehlukile ngalomfundisi lo ake simlandele sizwisise sibonisise ukuthi kahle kahle yini le uwathola phla amandla ukwenza le zinto okwakuyona inhloso yeyimangaliso ukuthi abantu basondele kuJesu bayibuza imibuzo ngaye ekugcineni bagcine bekholile ukuthi ngempela indoda nakaNkuluNkulu le ayikho enye explanation yokuthi umuntu wathola phla amandla angaka ebe ethi uKristu indoda nakaNkuluNkulu yena mayengesiye uKristu indoda nakaNkuluNkulu usho ukuthi uqamba amanga mayiqamba amanga uNkulunkulu pho umfakazelelani ngeyimangaliso ezifana nalezi kusho ukuthi akaqamba manga uqinisile ngempela uyena Mesiya lo besimlindile maJuda ngempela indodana kaNkuluNkulu yehle ezulwini yazoba umuntu phakathi kwabantu. Ake sizwe ukuthi izothini, ifunani kuthina, izosiza kanjani, ilandelwa kanjani, uNkuluNkulu uthini. Inhloso yemangaliso kwakuyileyo uthi uJesu nina anzile ngaleyo nhloso. Bakhona ababedonswe yona, abafundi bakhe nje babela kuyena ngoba bayayibona imisebenzi yakhe, njalo uma beyibona ibenza bakholwe ukuthi ngempela uyena, sithole yena ngempela, uyena ngempela uMesiya abaprofethi ababekhulume ngaye. Iyiqhuku ayizile ngaleyo nhloso lezi uJesu akhuluma ngazo. Uthi kodwa nize kumina njoba niquqana nje niba ningangaka, ningilandela, ningifuna noma ikuphi la engikhona, engathi ninentshisakalo ngami. Into enenza nibe njalo ukuthi nadli zinkwa nasutha. Babehlupheka abantu abaningi ngalezi zikhathi uJesu eshumela ka-Israyeli. Ukuthola nje ukudla kwamahhala kwakuyinto enkulu. Isakhona-ke into enjalo namanje. Abantu bayakuthanda nje ukudla kwamahhala. Uma kuthiwa kunokudla noma ikuphi, ngeke kungagcwali. Ngoba abantu basanjalo noma bengasahluphe, kodwa ngale yikhathi babehlupheke ngempela. Babonile ukuthi kuyadliwa laphayana, kuyasuthwa mahhala, ukudla okuyinala. Bathi no, siphindela khona nangakusasa. Bazele lokho nje kuJesu. Abanandaba nokunye okuningi ukuthi ubani, uthini, kusho ukuthini kwakhona lokho ukuthi ukwazi ukumultiply izinkwa, adale izinkwa eziphekekile phambi kwabantu nje vele igcwele ibe yiningi, adale ofisha sebephekiwe phambi kwabantu, ukuthi lokho kuvezani, kusho ukuthini ngaye. Abekho interested kangako. Abanendaba nakho ukuthi kutholakala ukudla laphana, siyasutha uma siyakhona. Uthi kuJesu mayibayala kuverse 27, ningasebenzeli ukudla okuphelayo, ningayikhandli, nigcwale intshisakalo, nisebenze kanzima, niphesiwe, nifune ukudla okuphelayo. Ukudla okuphelayo lokudla kwasemhlabeni akade benzele khona izinkwa nofishi. Uma usukudlile kungena esiswini, kuwondla umzimba wakho, kusalayo ukukhiphele ngaphandle, kulahlwe, bese kuyaphela futhi usudinga okunye kanjalo. Ukudla kwasemhlabeni noma ngakuniya khona kube kuningi, kuyokusiza while usala emhlabeni usaphila, emva kwalokho kuyaphela, akusiyinto elastayo forever. Ungasebenzeli lokho kudla okunjalo, kepha ukudla okuhlala kuze kube ngokuphila okuphakade. Angicabangi ukuthi ngiyadinga ukuclarify abazwana, kodwa ngizosho anyway ukuthi mayethi ngingakusebenzela ukudla okuphelayo, uqhathanisa lokho kudla nalokudla okuphila ngunaphakade, indlela akhuluma ngayo, indlela yokugcizelela ukuthi funani lokudla okubekezela kuze kube phakade. Akaqondile khona ukuthi ningalokuthi nikusebenzele ukudla okuphelayo. Siyakwazi lokho ngoba khona amanye amavesi akhuluma ngokuthi for example okade eba eyisela kade nesilingo sokuntshontsha, mayesesindisiwe akaye kuntshontsha, asebenze ngezandla zakhe imisebenzi emihle ukuze ezoba nakho, zoba nayo imali nokudla kuze kusale, akwazi ukusiza abampofu. Bekade eyisela entshontshela abantu, manje usesindisiwe, useyasebenza, usekwazi nokupha kubantu. So ke uNkulunkulu uyafuna sisebenze. Maningi amavesi afana nalawo asitshelayo ukuthi asokusebenzela ukudla okuphelayo. Ni number 10. Asokusebenzela ukudla sikudingayo ngemizimba yethu, akakhulumi in that sense. Kodwa ukhuluma ngesense yokugcizelela ukuthi okuyona nto okumele ihambe phambili makuthiwa niyasebenza. Okuyona nto okufanele niyikhandle ngayo, niyinikele kuyona, nibe nentshisakalo ngayo, ibe seyingqondweni zenu, niyicabange ukuthi konje ngizoyenza kanjani lento strategize emqondweni wakho, ungalali ebusuku ikuhluphe lento. Okuyona nto okumele uyisebenzele ngempela, ukudla okuhlala kuze kube ngokuphila okuphakade. Uma uyibuza ukuthi inhloboni yokudla lokho, uyachaza athi eyakunika khona indodana yomuntu ukudla okutholakala kuJesu kuphela. Indodana yomuntu itemu ayilithatha lisukela encwadini kaEzekiyeli, uEzekiyeli elalikhomba indodana kaNkuluNkulu isibe umuntu, indlela yakhe yokuzehlisa indodana yomuntu. ngokuba uyise uNkulunkulu ubekile uPaul lwakhe kuyo. Kukhona ukudla ukutholakala kuJesu kuphela ngoba uNkulunkulu uyena mbeka uPaul, uyena oKristu. Igama lithi Kristu Mesiya lichaza lokho ogcotshiwe kaNkulunkulu, uNkulunkulu ambeke uPaul wathi uyena lo engangimthembise yena ukuthi uyeza ozoba umsindisi wabantu bonke. Khona ukudla okutholakala kuJesu kuphela ukhuluma ngayo lensindiso le. Mayethu ukudla okuhlala kuze kube ngokuphila okuphakade, ukudla othi mawuke wakudla manje awuzukulamba kusasa uphenda udinga okunye, awuzukuthi mawufika ekufeni kungabe kusakwazi ukukusiza lokudla, ukudla ozothi mawudlile manje kube usizo kuwena kusasa naseminyakeni eminingi ezayo, noma ufa kuyobe kusawusizo kuwena, kuyohleze kukunonophalisa, kuyohleze kukusiza. Ukhuluma ke ngensindiso, ukhuluma ngokuxolelwa kwezono, ukhuluma ngokwamukeliswa umoya engcwele, ukhuluma ngokuzalwa kabusha, ukhuluma ngokuphila okuphakade esikuthola masiza kuJesu. Ni understand abathandi? Ngakho uthi eyiqukwini, angiyithandi lento yenu ukuthi niqoqane nibe baningi. Ibalekile nje leyo bangcolisa icabanga. Isikhathi esiningi sonke siyalingeka, siyakuthanda ukuba baningi, nami ngiyathanda sibe baningi. Sigcwale sichichime, kodwa kufanele amavesi anje asikhumbuze ukuthi asingathandi nje inamba. Asifune abantu basizakale okwangempela uthando olunjalo. Uthando alifuni ukujabula lona ngokugcwala kweyicuku. Alifuni ukuphakama libe nesithunzi laziwe ngoba baningi abantu abalandelayo. Uthando lincamela ukuthi abantu baphunguke babe bancane ngenhloso yokuthi basindiswe ngempela lizobayala uthando. Ukuthi njoba senzile yebo siyafuna nizo uJesu uyafuna bamlandele, kodwa musana ukuza ngenxa yokudla okuphelayo. Wozani kimi ukuze nginikeze ukudla kwangempela, ngifuna ukunisiza ngendlela yangempela. Angifuni nje ukunika ukudla komzimba, ngifuna ukunikeza insindiso okuyona nto eniyidinga okwangempela, lokho kwesikhashana. Kodwa funani kumina into eyingunaphakade enginamandla ukuninikeza zona. Ngakho nathi asibenjalo, asibathandeni abantu bathi sebezile phakathi kwethu, silokhu sibaphushela nje kule nto le, asibayeki. Nawe uma ukuthi omunye wabantu abazile ebandleni ngezathu eyiningi ezahlukahlukene ongayiqhathanisa nokudla kwesikhashana, siyafuna udlulele kulokudla kwengunaphakade okuyinsindiso. Siyakuthandazela kakhulu lokho, siyakufuna kakhulu lokho. Abantu kuyenzeka ke bafike emabandleni for into zesikhashana, ngithi niyakwazi lokho bangcwele. Ngike ngizwe nje abantu bejoin amabandla ngoba bayacabanga ukuthi konje bayongcwatshwa ubani mabeshona. Bakhona ngempela abantu abanjalo. Noma abantu bajoin amabandla ngoba uyahlonipheka, especially uma umuntu wesifazane okhulile. Akhona namadoda anjalo, uyahlonipheka nje uma umuntu onebandla aya kulona owaziwa njengomuntu okholwayo. So ke lokho leso zotha nokuhlonipheka, abantu bayakufisa bese bayajoyina ngenxa lezo zinto lezo. Noma omunye nje ulonely, uyafisa ukuba nomphakathi osondelene nawe, ube nabantu ojwayelene nabo, enzwana nabo, enikwazi ukuphilisana nabo, abazokuhambela mawugula, bakuhambele mawushonelwe, bakulekelele nje impilo. Imnandi leyo nto, abantu bayayifisa into enjalo. Ngakho umuntu ajoyine ibandla ngenxa nje yobumnandi nefellowship ekhona ebandleni. Asingagcini lapho bathandwa, ayitholakale lezo zinto phakathi kwethu futhi azibe ningi. Abantu ngempela basizakale ngezinto ezinjalo phakathi kwethu, kodwa ungagcini lapho. Yedlulela okuyona nto ibandla el exister for yona. As exist ukuze siduduze abantu ngokwasemhlabeni, as exist ukuze sinqobele abantu mabeshonelwe. Sokwenza lokho. Kodwa okuyona inhloso yokuhlangana kwethu ukuthi abantu babe nokuphila okuphakade. Sicabanga ngezulu nesihogo. La wonke umuntu okuzofanele aye kwenye yalezo indawo. Sifuna ukukusiza ngalokho, sivumele. Sivumele ukuthi sikulekelele endabeni yokuxolelwa kwezono zakho, ukusindiswa komphefumulo wakho, okuzothi mawufa noma uJesu ebuya ungene ezulwini ungaye kulahlweni. Ileyo nto esikhonele sihlanganele, dlula ekudleni kwesikhashana uye ekudleni okuhlala ingunaphakade. Amen. Ngicela ke sivule uMatthew chapter 6. Lamavesi bengikhuluma ngayo kakhulukazi adila nabantu abangasindisiwe kwangempela kodwa abakhona emabandleni. Wangababona kanjalo uma bequqana bebizana benentshisakalo beyofuna uJesu. Ungasicabanga ukuthi abantu bayakholwa, kanti kuyenzeka ube nentshisakalo ngebandla, kanti intshisakalo nje ngezinto zasemhlabeni, hayi into eyilasting unaphakade. Lana ke uMatthew 6 ugcile kakhulu kubantu basindisiwe ke laba by and large, kodwa nawe ke uzosizakala noma ngabe awukasindiswa. Ngicela ukufunda kuverse 25 kuya ku 34 bese sikhuluma ngawo. Ngalokho ke ngithi kini, ningakhathazeki ngokuphila kwenu ukuthi niyakudlani noma niyakuphuzani, nangomzimba wenu ukuthi niyakwembathani. Ukuphila akukhulu kunokudla, nomzimba kunesambatho na? Bekani inyoni zezulu ukuthi ayihlwanyeli, ayivuni, ayibekeleli ey'nqolobaneni, nokho uyihlo osezulwini uyazondla. Nina niyidluli yini kakhulu na? Ngubani phakathi kwenu okuthi ngokuyikhathaza kwakhe athasisele umzuzwana ebudeni bempilo yakhe na? Kungani nikhathazeka ngokwembatha na? Qaphelani imnduze yasendle inyuni ukuthi imbali, sorry, ukuthi imila kanjani, kayikhandleki, kayiphothi. Kepha ngithi kini, noSolomoni ebukhazikhazini bakhe bonke wayingambathisile okomunye wayo. Uma uNkulunkulu embathisa kanjalo utshani basendle obukhona namhlanje ngomuso buphonswe eziko, akayikunembathisa yini nina kakhulu, nina eninokukholwa okuncane na? Ngakho-ke ningakhathazeki nithi siyakudlani noma siyakuphuzani noma siyakwembathani na, ngokuba konke lokhu kufunwa ngabezizwe. Ingani uyihlo wasezulwini uyazi ukuthi niyakudinga konke lokhu, kodwa funani kuqala umbuso wakhe nokulunga kwakhe, yikhona konke lokhu kuyakwenezela ni emkinini, kuyakwenezelwa kunini. Ngakho-ke ningakhathazeki ngengomuso, ngokuba ingomuso liyakukhathalela okwalo, inkathazo yosuku iyanele lona. Jesu bafundisa ngokungabi abantu abakhathazekayo. Abantu abakhathazekile kodwa beyimatanisa noNkulunkulu, baziwa ngokuthi babalandeli bakaJesu, babantwana bakaNkulunkulu, kodwa futhi bese baziwa ngokuba abantu abakhathazekile, bayamphoxa uNkulunkulu. Ngakho uzama ukunqanda leyo nto uNkulunkulu, ukungaphoxwa kwegama lakhe ngokuthi abantu ababantwana bakhe baziwe ngokuba abantu abagcwele ukukhathazeka. Uyaphoxeka uNkulunkulu njengobaba ephoxeka uma iy'ngane zakhe nomkakhe bebalisa bekhathazeke ngokudla ebeyinkinsela. Isho ukuthini leyo nto ngami? Uma iy'ngane zami zikhathazekile ngibe ngiyisigwili nginayo yonke into, kusho ukuthi ngiyisigwili, ngiyisigwili esibhedayo esincishanayo esingenayo i-tender care. UNkulunkulu yamphoxa leyo nto, kodwa futhi iyasilimaza thina bazalwane kakhulu, ngendlela yokuthi ngasidonsela esihogweni indaba yokuba abantu abangalwi nenhliziyo ekhathazekayo ngezinto zasemhlabeni. So ke i-serious kakhulu lento uJesu uyabalekelela ngayo la. Ngiyafuna ke siwabuke nje lamavesi, sibuke ukuthi ubasiza kanjani. Ngalokho ke verse 25 ngithi kini, ningakhathazeki ngokuphila kwenu ukuthi niyakudlani noma niyakuphuzani, nangomzimba wenu ukuthi niyakwembathani. Ningabi abantu abakhathazekayo ngokuthi nizodlani nokuthi nizophuzana. Babekhathaza okwangempela ke la ngale ikhathi ngalezinto ngoba abantu babeswele njengoba dengishilo. Waye warisheka umuntu ukuthi konje ngizoba nakho yini ukudla kusasa. Konje ngizoba nakho yini okokugqoka ingubo because imshini yayingakabi advance ngalendlela eyona manje. Kwakunzima nokuzenza zayibiza. So babekhona abantu babe worried okwangempela ukuthi kazi ngizogqokani, kazi ngizodlani. Ngenxa yokuhlupheka okwakuthe chithisa kulezi zindawo ngalezi ikhathi lezi. Uthi uJesu nina esina esene abafundi bami enilandela mina ningabi abantu abanjalo. Ningabi abantu abaworried ngokuthi nizodlani nizophuzani ngokudla nezinto zokugqoka. Uma ukubuyisela esikhathini sethu samanje kuya apply ezintweni zonke nje esidingayo njengabantu. Singabi abantu abakhathazekile ngezidingo zethu zasemhlabeni ezibasic. UNkulunkulu uyasinqabela lapha kuverse 25. Bese eqala sinikeza izizathu zokuthi kungani. Okokuqala uthi ukuphila akukhulu kunokudla nomzimba kunesambatho na. Impendulo yebo. Ukuphila ukuba umuntu uNkulunkulu amnikeza ukuphila, umzimba wakhe uyaphila awufile, akuveni lokho kukhulu kunokudla. Yebo kukhulu, it means more ukuthi ngiphilile than ukuthi kukhona nokudla ngizokudla noma umzimba wami udinga ukudla, kodwa ukudla kuseva ukuphila. Ukuphila kuyinto enkulu, lento ukuthi ngiyaphila ayibukeke ingcono kumina kunokudla. Enye indlela asho ngayo yona lento ukuthi ukudla into less than ukuphila. The fact ukuthi uNkulunkulu kwenza uphile musa ukukhathazeka ngokudla ngezinto ezincane kunalezinto ezibalekile. Nomzimba kunesambatho, umzimba ubalekile kunezinto ezigqokiwe. Uma uNkulunkulu enza umzimba wakho uphile, izinto oyigqokayo azibe lesi kuwena ngokubaleka kunalokhu okukhulu uNkulunkulu asekunikeze khona already. Uzoyichaza leyo nto masiqhubeke ukuthi isebenza kanjani. Verse 26, bhekani iy'nyoni zezulu ukuthi ayihlwanyeli, ayivuni, ayibekelele enqolobaneni, nokuyihlo sezulwini uyazondla. Nina niyidlulini kakhulu. Iy'nyoni zezulu ayinawo amasimi, ayinayo imbewu yokutshala, aziyikovuna, aziyikovuna bese yifaka yibeka izinto ey'nqolobaneni zazo, kodwa ziyadla everyday ngokuba ubaba osezulwini uyazondla inyoni. Uyayenza indlela uNkulunkulu othi iyipero nomayina namajuba zithola izinto ezidingayo mayindiza icinga. UNkulunkulu wenza sure ukuthi izokuthola ezikudingayo ngoba uNkulunkulu uyafuna kuqhubeke kube khona iy'nyoni emhlabeni. Uthi nina aniyidluli yini kakhulu na? Impendulo yebo siyayidlula. Kanjani? Ngoba iy'nyoni they are of less value. Thina sidalwe ngomfanekiso kaNkulunkulu, ingakho umuntu akabulawa umuntu noma inyoni ibulawa idliwe. Ngoba umuntu umfanekiso kaNkulunkulu, akawona nje umzimba kuphela, ufakwe nomoya kaNkulunkulu phakathi kuyena. UNkulunkulu wamenza wahluka kuyona yonke enye indalo yakhe. Iy'nyoni zinto eziphansi kakhulu uma uqhathanisa nomuntu. Uma kuNkulunkulu ekwazi ukunakekela iy'nyoni, enza sure ukuthi ziyadla, zingafi uma uNkulunkulu engakafuni zife. Ey'protector, ngisho kuyi-protector, angavinjwa yini ukuthi angakwenzi lokho kuthini? Akawasweli amandla, akakusweli nokuba willing uNkulunkulu ukunakekela abantu. Ume willing ukuthatha isikhathi sakhe anake izinto ezifana nezinyoni. Kungenzeka kanjani? Angeke kwenzeke ukuthi uNkulunkulu onakekela kanje izinyoni kodwa bese yahluleka ukunakekela abantu. Bengibona isithombe emthangi kule ithombe nje zama screen saver umunaze lokhu izishintsha zona. Ngibona isithombe sama wolf awu 3 okuthiwa ama wolf ahlala ngasolwandle somewhere kwi coast yase North America. Fike nje kumina awu 3 awazacila nonophele ayilalele lapha ematsheni, uyabona ukuthi basuthu onkabumalanga. Ngicabanga ukuthi njengoba Kunenkinga yokuthiwa amahlathi ayaphungulwa abantu bavuna kakhulu kuze benze iphepha ama habitat eyilwana yancipha. Lama wolves kwenzeka kanjani ukuthi anonophale adla nje? Ngiyazi ukuthi khona sometimes indawo eyiprotectiwe. Kodwa kwenzeka kanjani ukuthi zingapheli izilwane ezikwazi ukudliwa yilama wolves? Kwenzeka kanjani ukuthi njalo azohleze bamba mayozinga lazohleze kuthola adingayo? Kufike kumina ukuthi uNkulunkulu usafuna kube nama wolves emhlabeni, futhi njengoba esafuna ama wolves aqhubeka bekhona, uzokwenza sure ukuthi kukhona ukudla kwawo. Noma abantu bangafuna ihlahla, uNkulunkulu uzokwenza ngeprovidence yakhe bangawaqedi kodwa amahlathi. Noma nabantu bangayizingela lezilwane ezidliwa ama wolves, uNkulunkulu uzokwenza ukuthi kodwa zingapheli ngoba usafuna bekhona ama wolves futhi aphile azalane for generations. UNkulunkulu will make a plan for them. Awanawo ama savings angaza maye mla khona lawo popayo buya hlakaniphi lawa wade ngiwabona, ngiyabona lawa wana ma bank account lawana. Awasebenzi, awaqashwe ndawo, akekho umuntu ogarante ukuthi njalo ngokuphela kwenyanga uzowanika something. Ayayiphilela nje kodwa ayaphila abalele babheke phezulu mbanelisekile. Unjalo uNkulunkulu eyintweni eyingeyilutho njengalama wolves ade ngiwabona la kukhulunywa ngeyinyoni. Yini engamenza kuthina angasinakekeli? Yini efika emqondweni wakho? Kungenziwa yini konje? Ayikho ngempela. So ke nina niyayidlula kakhulu iyinyoni neyilwane, uNkulunkulu oyinakekelayo, he will take care of you. Kuverse 27, ubani phakathi kwenu angathi uyabona uJesu usazama ukusiza ngokuqeda indaba yokukhathazeka kuthina la? Uthi ke enye into ayishoyo yesithathu la, ngubani phakathi kwenu okuthi ngokuyikhathaza kwakhe athasisele umzuzwana ebudeni bempilo yakhe na? Ubani okwazi ukuthi uma uNkulunkulu bemkalela ukuthi uzophila abe no-56, akwazi ukuba no-56 and 1 minute ngenxa yokukhathazeka? Hlala ukukhathazeka ukuthi eyi ngikhathazekile ukuthi ngizofanini, ngikhathazekile ngokuthi lesi sifo esingiphetha sizukungibulala, ngikhathazekile ngokuthi ngizokwazi ukuyivikela against iyigebengu ngingafi eli, ngikhathazekile ngokuthi ukudle ngikudlayo ngizophila kahle yini. Bese ngokukhathazeka kwakho u-extende nje impilo yakho just by minute nje. Kungenzeka bancwele? Akwenzeki. Ngamanye amazwi ukukhathazeka akulekeleli ngalutho kumzalwane. Ayikho into ebangcono empilweni yakho ngokuthi wena ukhathazekile. Noma ingabe umsebenzi, noma ingabe ukugula, noma ingabe yinenye, uma usuhlalile wabalisa waqhatha usizi wangalala ebusuku wazaca wanjanjani, akukho okungcono after wenze yonke leyo nto leyo. Ngakho iNkosi yasiqwashisa against ukuyilimaza ngento engasizi. Ungayenzi lento yokukhathazeka, yilwa nayo ngoba akukho ongakwenza ngokuthi ube umuntu okhathazekayo. Verse 28, kungani nikhathazeka ngokokwembatha na? Ubuyela laphana kuverse 25, yindaba nikhathazeka ngezinto enizoyigqoka? Qaphelani imnduze yasendle, lezi yinyoni lezi kuthiwa iyimbali kuthiwa amalili. Ngenzeka kodwa ukuthi ukhuluma nje ngeyimbali in general zasendle, hayi lezi eyitshalo wena engadini yakwakho, lezi eziyimililayo nje. Iqaphelani ake niyibuke ukuthi imila kanjani, ayikhandleki ayisebenzi kanzima iyofuna into zokugqoka, ayilontuza ayiphothe ngathi umuntu ephothe ukotini ukuze abe akwazi ukuthunga iyingubo, ayikhandleki nhlobo ayiphothi. Kepha ngithi kini noSolomon ebukhazikhazini bakhe bonke wayengambathisile okomunye wayo. USolomon wayedumile all over the world ngalesi khathi esayinkosi, edume ngobuhle bakhe njena Solomon nobukhazikhazi belento ipalace yakhe noIsrayeli eseyination ngalesa sikhathi wayidumile kuthiwa isiliva kwase kuyinto engenaveli kaIsrayeli ngesikhathi kaSolomon, ngendlela uNkulunkulu ayebacebise ngayo. Yamkhumbula ngithi wathi uma uDavide efa uSolomon ethatha ukuba inkosi uNkulunkulu wavela kuyena wathi uthanda ngikwenzele indoda uSolomon wathi ngisemncane inkosi ngicela ungiphe ukuhlakanipha kokwazi ukubusa labantu abaningi kangaka wachazeka uNkulunkulu umfana omncane kodwa ozazi into ezibalekile uNkulunkulu wathi ngoba ucele ukuhlakanipha ngizokugigqabeza nangengcebo akekho ke wake wacaba njengoSolomon ma uqhathanisa ingcebo yakhe nezikhathi zakhe nanoma ingcebo kabani ngezikhathi aphila kuzona wayeyibhoza yenkosi kwakusuka ngisho amanye amakhosi kwezinye indawo efuna ukuzobona nje ubukhazikhazi bukaSolomon nendlela iy'nceku zakhe zayigqoka ngayo wayedumile nangengqephu nje ngoba wayeyisihlakaniphi sinemali eningi ethanda the finer things in life ukuze makhunywa njani uthi kuJesu la kodwa kwayena kulobo bukhazikhazi bakhe wayengagqoki njengalezi imbali nje oyibona igcwele ngaphandle ehlane mawusuyibuka ubuka ivariety yazo ubuka imbalabala uNkulunkulu ayenza ngayo ubuka le fashion uNkulunkulu ayenzayo nje igangeni nasemahlathini ubona purple no yellow no blue no pink beyimbali ubona uNkulunkulu eqondanisa imbala no green botshani kukuhle uNkulunkulu ewagqokisa amathafa namahlathi uNkulunkulu awahlobise ngendlela ngisho uSolomon ayengeka zayicabange uthi uJesu wayiphoni nanikhathaze ngokugqoka uma uNkulunkulu ekwazi ukumbathisa iy'mbali ngaleyo ndlela edlula ngisho uSolomon ayigqoke ngayo asicabangeni leyo nto bazalwane uzobona la ukuthi ma ngehlela enzansi inkinga yethu asilicabanga izwi likaNkulunkulu noma asilicabanga asilikholwa izwi likaNkulunkulu uyamcabanga lo Nkulunkulu othatha isikhathi esingaka enakekela iy'mbali nje anaka ukuthi azokhula amahlamvazo athi zizofika iy'nyosi ey'pollinator ukuze imile izona imvula ezokwenza show ukuthi lawa green angaphandle kwi-stem ayakhava nawo ilanga lizokhanya lizokwenza show ukuthi lokho kula kuzogcina kuyela ngazi nami kanjani zonke lezo zinto kodwa uNkulunkulu unekhe uyigardner uNkulunkulu eyinakayo iy'mbali iqikelela ukuthi zi-right yini ezomenza angakunaki wena yini ezomenza wena angaqikeleli ukuthi unakho konke okudingayo nama-details akho konke angenziwa yini ukuthi akukhohlwe wena uNkulunkulu ume nesikhathi seyilwane nesikhathi seyimbali uyini uNkulunkulu othanda i-nature bakhona phela abantu abanjalo bathanda izinja zabo ukudlula abantu umsola ukuthi naye ngenzeka ukuthi unjalo umuntu othanda ihlahla balwele bayokhankasa for ihlahla banandaba ukuthi abantu bahluphe kanjani kodwa banendaba ukuthi ihlahla ingasikwa usola ukuthi uyileyo group uNkulunkulu akasiyo leyo group odale iy'lwane wadala iy'mbali udale nabantu wababeka esicongweni sendalo yakhe maye yinakekela lezinto eziphansi ngeke angakunakekeli mzalwane ngeke angakunakekeli ngakho ke verse 30 mase uqedela uma uNkulunkulu embathisa kanjalo utshani basendle kukhona namhlanje ngomuso ophonswe eziko abantu babasa umlilo ngakho akayikunembathisa yini kakhulu nina enokukholwa okuncane na yamuzwa lapho of course uzonibathisa kodwa nothisa ukuthi uyabasola ngokukholwa kwabo okuncane ngoba ilapho into edala ukukhathazeka bathando asimkholwa uNkulunkulu ukuthi ngempela uzosinakekela asimkholwa uNkulunkulu noma simazi ukuthi uzomnakekela ngicela ningizwisise manje asikholwa kodwa ukuthi uzosinakekela ngalendlela ezosanelisa siyabezwa nabefundisi abathi sometimes uNkulunkulu kuyintando yakhe ukuthi sibuye sihlupheke mbijana ayi iyasithusa impela leyo sikhathazeka ngempela ngoba manje lo uNkulunkulu kungenzeka vume ngingabi nawo umsebenzi yangikhathaza leyo nto kungenzeka vume ngigule futhi ngingasheshe ngilulame iyangikhathaza leyo nto ngoba angimethembi ukuthi uma evumile kuzoba good for me Mina ngibona kungcono ukuthi angibe nawo umsebenzi futhi angibe nawo kusasa. Mangene nawo kusasa leyo nto is not good for mina noma uNkulunkulu ehlele kanjalo angithembi kodwa ukuthi it is really good for mina. Niyabona inkingi? Asimkholwa uNkulunkulu mayethi konke kusebenzana kube ngokuhle. Asimkholwa. Mayethi uyakwazi sikudingayo singakaceli. Angeke seswele lutho thina esabantwana bakhe asimkholwa uNkulunkulu ngoba thina sineyindlela esifuna izimpilo zethu uyihambe ngazo esicabanga ukuthi soba happy mazinjalo asifuni lezi kaNkulunkulu asikholwa ukuthi zigood ngempela kuthina ileyo nto yenza sikhathazeke ngoba kusasa mina nginendlela impilo yami ngifuna ibe yiyona noma ngizwa ukuthi uNkulunkulu nawo akha ama plans ngempilo yami angiwathemba ukuthi alright. Angithemba ukuthi ngempela kuzoba mnandi enhlizweni yami. Ngizoba nentokozo ngijabule ngibe happy uma le yanto mina engiyifunayo ngingayitholi. Even if uNkulunkulu evuma ukuthi ngingayitholi, I'm not sure it's the best deal. Sekulingana sicathulo. Abaningi bethu ila sibambeka khona siyayizwa indaba ukuthi uyanakekelana uNkulunkulu ukuthi kuphela sinayo shotu sinakela ngale ndlela sifuna sinakele ngayo thina manje uJesu banokukholwa okuncane ukukholwa ukumethemba uNkulunkulu ukuthi maye vume ngingabe na umsebenzi kusho ukuthi ukungabe na umsebenzi is best for me okwamanje ku right noma ngingazi ukuthi kanjani kodwa ngizobona ukuhamba kwesikhathi ukuthi kwakungilungele ngobani ukuthi ke ngihlale ngingenawo umsebenzi uma ngigula ngingabi ngcono ku right ngoba angithi zonke izinto empilweni yethu zenziwa uNkulunkulu lento eyinyoni nezilwane efanele isikhumbuze leyo nto ukuthi iyinyoni ayimazi nokumazi uNkulunkulu kodwa uyayinakekela ngoba uNkulunkulu uhlela zonke izinto zisebenze ngokwecebo lakhe. Nawe empilweni yakho yonke into eyenzekayo iyiplan kaNkulunkulu iyicebo lakhe mayevumile ukuthi yenzeke it is good for wena. Mawungase ukukholwe lokho ulala njengomntwana. Ngoba ngisezandleni kaNkulunkulu. Yena owazi kusasa uyakwazi engikudingayo uzonginikeza engikudingayo futhi ngizoba happy ngakho. Ma engikudingayo kungakabi ukuphila kulesifo ukuthola lo msebenzi ukuthola lo mshado balabala zonke izinto uma lokho ngingakakutholi kuveza ukuthi angikudingi mangingakakudingi ku right ukuthi ngingabi nakho ngizoba happy. UPaul usuke esho lokho bangcwele mayethi ngingenza konke ngayo ngiqinisayo. Ngiyakwazi ukuba phansi, ngiyakwazi ukuba phezulu, ngiyakwazi ukuceba, ngiyakwazi ukweswela. Ngenza yonke ngayo ngiqinisayo, ngifundisiwe into enzonke ukwaneliswa. Ngigcwele intokozo, ngigcwele ijoy, ngumuntu owanelisekile, nanoma ingani uNkulunkulu afuna ngibe nayo. Amen. Ngifuna ukuyikomplicate kancane. Kuyenzeka kube intando kaNkulunkulu ukuthi umuntu afe. Athi nawazi lokho bazalwane. Kusobala ngithi otherwise ngaba abantu bafa ngobani? Angithi kuyenzeka kube intando kaNkulunkulu ukuthi abantu bafe. Sanini amen, manishmani amen anikubiza ukufa. Yeza noma unga ngakubiza. Uma sekuyintando kaNkulunkulu ukuthi ngife. Then angizukuphila kwisifo esuke singiphethe. Ngizoyiphuza imithi ngibahamba odokotela ngithandaze sigcine singiqedile ngife isifo bese ngiyongena ezulwini enkazimulweni uma kusasa kuwusuku lokuthi kube njalo ku good for mina ma uNkulunkulu esefuna ngife mhlambe uzoshayiswa imoto uNkulunkulu uyonginikeza amandla okubekezela ubuhlungu bokushayiswa imoto ukuze ngife ngezulwini asikho isilingo esinehlelayo esingafanisa abantu kodwa uthembekile ukuthi ningalingo ngokungaphezulu kwamandleni kanye nesilingo ninikeza indlela yokuphunya ukuze nikwazi kusibekezelela anilinga ngokungaphezulu kwamandla uma evuma sifike uyokunikeza amandla kusibekezelela ungasabi nalokho yabuhlungu before ukufa uyowathola amandla okukubekezelela ngentokozo ufe ugcwele ukuthula umbongo uNkulunkulu uyongena ezulwini mase kuwusuku lakho praise the Lord awudingi nokukhathazeka nangalokho so ukuthi kusasa ngiyafa noma ngiyaphila ngiyasebenza noma ngixoshiwe ngiyagula noma ngiphilile akwenzi mahluko omngako ngisezandleni zeNkosi futhi ngiyamethemba intando yakhe ingcono kunama plans ami ingcono kunama plans ami webazalwane mase ngase siyikholwe lento le uyayinqoba lento yokukhathazeka uthi emsathane do your worst yenza ongakwenza uNkulunkulu ungakimi uNkulunkulu uyanginakekela ayikho into angayenza uSathane ayikho into abantu abangayenza edinga ukusenza sikhathazeke uma simethemba uNkulunkulu amen so ke inkinga ukholwa okuncane asimethembi uNkulunkulu sethemba awethe ama plans kunawakhe ithi ke ngiqedelele la uthi ke verse 32 ebese ufunda u 31 31 uthi ngakho ke ningakhathazeki nithi siyakudlani noma siyakuphuzani siyakwembathani na ngokuba konke lokhu kufunwa ngabezizwe ingane uyihlo wasezulwini uyazi ukuthi niyakudinga abantu abangakholwa baphilela lezo zinto angithi niyazi bangcwele ayikho into abayaziyo abantu abangakholwa baphilela ukuthi bangaguli baphile as long as possible while besaphila babe nezinto zonke abayithandayo babe nemali babe neingubo babe nenhlonipho yabantu babe nokunethezeka bakwazi ukufeza ama goals abo leyo nto kuphela bayicabangayo bacabanga bagcine la emhlabeni abantu abangakholwa baphila kanjalo thina uNkulunkulu ufuna sahluke kubona asibona abantu abaphila lezo zinto bayakhathazeka futhi bona baphila ingakho behogombela kwesabo bengafuni nokupha ngoba bakhathazekile ngekusasa ukuthi ngizoba nayo khona okwanele abanayo abamethemba uNkulunkulu abamkhola uNkulunkulu obanakekelayo ngakho bahleze bekhathazekile thina esikholwa uNkulunkulu esimaziyo uNkulunkulu simele ukwehluka kubona awukwazi ukukhathazeka njengabafuwe nodade wena bangakholwa kumele kwahluke kuwena indlela obuka ngayo ifuture nendlela obuka ngayo inhlupheke empilweni yakho kumele wahluke wena ngoba umuntu okholwa uNkulunkulu omaziyo uNkulunkulu banjalo abangakholwa wena okholwayo kwakumele ube njalo mawunjalo ingoba awumkholwa uNkulunkulu ake ukhulise ukukholwa kwakho verse 32 ngokuba ke lokhu okufunwa ngabezizwe ebese ngifundile ingane uyihlo wasezulwini uyazi ukuthi niyakudinga konke lokhu uyazi uNkulunkulu ukuthi niyakudinga njengoba azi ukuthi iinyoni ziyayidinga into yokudla njengoba azi ukuthi imbali ziyakudinga ukwembathiswa uyazi ukuthi niyakudinga ukudla ngeke kwenzeka nganiki ma esafuna niphile ma ingasafuni niphile asambeni phela siyezulwini sinqaba ngani bazalwane akungcono ukuya ezulwini kunokuhlala la emhlabeni Are you sure? Angithi phela ukezulwini kusho ukuthi uyafa. Usho njalo. Yebo bazalwane, kungcono. Thina sibuye sesaba izinto, sibuye sichabanga njengabantu abangakholwa. Mase kuzwa kule zinto lezi. Kungcono ukufa uhamba uye ezulwini kunokuphila la emhlabeni. Kungcono ufanele usho yebo osuka enhlizweni, it is better. Uma inkosi ingangikhethisa between ukufa ngihambe nokuhlala la ngikhetha ukufa ngihambe kungcono kwangempela bazalwane yini ongathi akungcono ngayo angazi mhlawumbe ikhona into oyaziyo wena siyogula la kuze kube yinini ngiyolingwa izono kuze kube yinini la ngale ngiperfect ngale anguli, ngale angesweli, ngale azikhi inyembezi, ngale angoni. Akukho ukuphenduka, angiphenduki ngale ngoba ngiperfect njengoJesu. Ngiyayilangazelela leyo nto leyo. Alisheshe usuku. Is that too much? Sengihambe too far. Ngakho uyazi uNkulunkulu ukuthi nidingani. Uma isafuna nibe la emhlabeni bazalwane, kune saying ethi for as long as uNkulunkulu esafuna uphile, you are immortal. Uyazi into immortal, into engafi. Superman. Uyafa kodwa kule nsuku uBatman ubuya amhlule. Angazi ngizofanisa ngani. Kodwa lezi zinto ezingafe ingabulaleki. Wena unjalo uma uNkulunkulu esafuna uphile. Ayikho into engakubulala. Kodwa futhi uma uNkulunkulu esefuna ufe uye ezulwini, ayikho into engakuphilisa. Ngakho kusiza kani ukuthi ngikhathazeke ngale nto enjalo. Ngoba uma uNkulunkulu esafuna ngiphile ngizophila, ayingena igebengu yonke indawo eSouth Africa. Aba hijack abantu babulawe badutshulwe South Africa akufika ukugula kwayo yonke inhlobo uma inkosi safuna ngiphile ngizophila kodwa noma ungaya kuliphi izwe uyoyivalela kuliphi isango ufake enhlobonye electric fence ucashe kuphi mase kuyisikhathi sokufa uyokulanda lapho uNkulunkulu akusizi ukuthi sikhathazeke kodwa verse 33 sengivala Funani kuqala umbuso wakhe nokulunga kwakhe ikhona konke lokho kuyakwenezela kunina Funani kuqala umbuso kaNkuluNkulu ukhuluma yele yanto kade yisho kuJohn 6 Funani ukudla okuhlala inguna phakade Funani ukungena embusweni kaNkuluNkulu okukhuluma ukuxolelwa kwezono ukubuyisana noNkuluNkulu ukuzalwa kabusha ukusindiswa Funa indaba yensindiso ukuze ungene embusweni kaNkuluNkulu oqala sisela emhlabeni oyopheleliswa uma uJesu ebuya ngena lapho naka leyo nto nokulunga kwakhe okusho ukufuna eyikaNkuluNkulu indlela nokaNkuluNkulu kulunga funa izinto zakhe uNkuluNkulu kunalezi zala emhlabeni emliyezi ilanga la ayokwenza ukulunga khona noma abantu bebenhlukumeza emhlabeni uyoniphendulela aniphindiselele alethe induduzo nenkazimulo kunini enhlukumezekile nokuhlukumezeka kulaba kade benhlukumeza liyezi ilanga ayoveza ngalo ukulunga kwakhe justice yakhe abanye bakhole ukuthi ukhuluma ngejustification ukulungisiswa kwethu nalokho kuyangena la kuyiphathi yombuso kaNkuluNkulu ukuxolelwa kwezono wenzi ube umuntu olungile akube lezo uNkulunkulu ufuna kube lezo zinto oyicabanga emqondweni wakho ukuthi gazi ngiyangempela enezulwini mina gazi ngikholwa ngempela noJesu gazi izono zami ixolelwe ngempela yini ziyavela nizithele empilweni yami zokuthi ngisindisiwe ngempela lezi yilingo engilokhu ngiyiwa kuzona ngingayinqoba kanjani ngingakhula kanjani enkosini ngenza kanjani ukuthi ngiqinisekise ukuthi ngisembusweni zivela izithelo zokulunga empilweni yami ileyo nto uNkulunkulu afuna sibe preoccupied ngayo njengabazalwane yikhona konke lokho kunye kuyakwenezelwa ngalendlela anezela ngayo eyilwaneni eyimbalini kuyona yonke into uNkulunkulu will see to it ukuthi unayo into oyidingayo for intando kaNkulunkulu ngeke kuze uswele lutho for lokhu uNkulunkulu okuyintando yakhe empilweni yakho you will always have enough and isikhathi esiningi much more than enough uNkulunkulu uyathanda ukusinika izinto ezingaphezu kwesidingayo ngakho ke ningakhathazeki ngengomuso bazalwane ngokuba ingomuso liyakhathazekela okwalo inkathazo yosuku yanele lona ngamanye amazwi phila kuyimanje wena Ungabe umuntu oqhatha usizwe lakusasa alilethe kwimanje uNkulunkulu kunika amandla wanele usuku lwanamhlanje nakalona wenze odinga ukwenza kulona ikusasa uNkulunkulu uzolinakekela ukhiye ilento yokwazisa into zombuso kaNkulunkulu nokuthi into zasemhlabeni siyishiyele kubaba othe uzosinakekela senze sidinga ukwenza thina njengoloku lisiyala izwi lakhe ngokusebenza nani ngokusemandleni ethu sebenzisa amathubo uNkulunkulu asinika wona okunye zikushiyele ezandleni zakhe lokhu uNkulunkulu afuna sibe nakho soba nakho angafuni sibe nakho noma ungakusebenzela kanzima ngeke uzube nakho mayefuna uphile uzophila mayengafuna uphile ngeke uzuphile kodwa konke kusebenzele okuhle konke kuhle kumntwana kaNkulunkulu singamethemba uNkulunkulu ngalokho amen.